жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Санкт-Петербургте болған жарылысқа күдікті делінген адамдардың Орталық Азиядан шыққаны хабарланып жатыр. Осы қалада тұратын Орталық Азия елдерінің азаматтары енді өздеріне деген көзқарас өзгереме деп қауіптенеді. Сәуірдің 3 күні Санкт-Петербург қаласының метрополитенінде технологиялық институт және Сенная площадь станцияларының арасында жүріп жатқан метроның вагонында жарылыс болды. Ресейлік ақпарат құралдарында жарылысқа күдікті адам ретінде әуелде Қазақстан азаматының аты аталды. Соңынан жарылысты Қырғызстан азаматы жасауы мүмкін деген ақпарат тарады. Қырғызстан мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитеті күдікті адамның Қырғызстанда туып, кейін Ресей азаматтығын алғанын мәлімдеді. Қазақстандық Сая Жалымбекова Санкт-Петербург қаласындағы мейрамханалардың бірінде әкімші болып жұмыс істейді. Ол кешегі жағымсыз оқиғадан кейін қаладағы ахуалдың біршама нашарлап кеткенін айтады.
Ортаңғы алаңдағы метроның бәрі жабық. Халықтар бір-біріне көмектесуде, машиналардан тоқтап, қазір метролардың ортаңғы алаңдағы метролардың бәрі жабық. Сол себепті қалада пробка, 9 балдық пробка. Бірақ машиналар тоқтап, сұрастырып жатады бір жаққа.
Сая күдікті деген адамдардың Орталық Азиядан шыққаны туралы мәліметтің тарауы Санкт-Петербургте тұратын өздеріне де әсер етуі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Оның айтуынша, қазір интернетте тағы да жарылыс болатыны туралы ақпарат көп тарап жатыр. Ол бұдан кейін жергілікті тұрғындардың Орталық Азиядан келген адамдарға көзқарасы өзгеріп кетуі мүмкін деп қорқады.
Өзгеріп жатыр, өйткені былтыр есіңізде болса, Москвада тоже бір әйел баланың басымен бір жаңалықтарда көрсеткен болатын. Сол кезде бір өзгерген орыс емес халықтарға адамдардың көзқарасы. Бірақ көбейіп келеді енді, бұлайдан адам өзіне байланысты ғой. Бірақ енді общее впечатление халықтың қазір өзгерген, қазір қорқады.
Дейді Сая Жалымбекова. Ал қырғызстандық Қайыргүл Қошмұратованың айтуынша, ол 9 жылдан бері Санкт-Петербургте тұрады. Оның айтқандарына қарағанда, қазір қалада адамдарды балабақшаға дейін тексеріп кіргізіп жатыр.
Қыда әтеділі жақшы емес, бүтчоқты тексерулер болу отады, омондор, полиция дегендер, әрбір метроларын асында тұрлатышады. Бірок бардық метролар толық ашылған жоқты ұқтық, елдерділі тұншысыздан башқача көрінішті жүрішеді. Настроениялар әлі әнше жоқ. Питердегі елдерді айтып отам да, ертеменен жұмысқа келіп отқанда көрдім, ертеменен мектепке келіп отқанда уже охраналар бар жоқты тұрып атышады. Балдар бақшасында охранниктер тексеріп барын.
Қайыргүл Құшмұратова бұрын Санкт-Петербургте жергілікті тұрғындардың қазақтар мен қырғыздарға деген көзқарасы жақсы екенін байқаған. Бірақ ол мына оқиғадан кейін сол көзқарас өзгеріп кете ме деп қауіптенеді. Алайда Санкт-Петербургтегі Тұран өзбек қоғамдық ұйымының жетекшісі Алижон Хайдаров ондайды байқамағанын айтты.
Ну, Петербург многонациональный шахар. Самый толерантный, самый шахар дейді.
Дейді Алижон Хайдаров. Санкт-Петербургте күзеттің күшейтілгенін сонда тұратын қазақ Мейрам Баймұқанов тарастайды.
Метросы я не стал спускаться, поехал на машине, поэтому даже боюсь. В целом, все беспокоятся за друг друга. Могу сказать, что народ отреагировал очень хорошо. Сегодня был с утра как раз-таки на Ладожском вокзале. Там поставили дополнительную защиту. Каждую сумку проверяется.
Дейді Мейрам Баймұқанов. Сәуірдің үшінде Ресей президенті Владимир Путин Санкт-Петербургте Беларус президенті Александр Лукашенкомен кездесер алдында метрода жарылыс болған. Ресей денсаулық сақтау министрі Вероника Скворцова Санкт-Петербург метросында болған жарылыстан қаза тапқандар саны 14 адамға жеткенін айтты. 11 адам оқиға орнында, бір адам жедел жәрдем көлігінде, екі адам ауруханада көз жұмған, жараланған 49 адам ауруханада жатыр. Жарылыстан қаза тапқандардың арасында қазақстандық Максим Арышев те бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.